Bittu nú við.
Það sem, já.
Guðrún Sveinsdóttir. Kona Björns Verts sem kallaður var.
Til?
Björns Verts sem hafði verst fyrst upphaflega.
Á fingri?
Guðrún Sveinsdóttir, já. Og systirinn að Þórun og systirinn Allbergs heitir Spjarnason, Pálsson að segja. Þórun Pálsson, Þórun Sveinsdóttir og Guðrún Sveinsdóttir.
Já.
Og þau höfðu nú að kastast á. Á svona ferskeklega kallinn Sigvarður og hún. Svo einu sinni er hann búinn að vera að heyri lengi hér svo í Reykjavík og var á safninu, alls á bókasafninu, landsbókasafninu, að leita sér hérna í pressæðirnar mínum og heldur að sýslum að sæðirnar. Hann skrifaði í skóta ekki. Nei, skrifaði
hann sýslum að sæðir.
Það er ekki bara. Já, í aðra bókina var það sem hann var að safna. Þetta skipti hann.
Já, þú varst bara þannig með Sigvaldi.
Já, ég veit ekki hvað það.
Já, já.
Nei.
Jú.
Það er fyrir misbrúkið þetta.
Hæ?
Það er misbrúkið þetta.
Hæ?
Það er svona.
Ætlar það ekki að syngja?
Ég ætlaði bara að hafa vísu sem hún orti og hún guru. Þegar Sigvaldi kom heim úr þessari ferð. Heim er komin hundur, held ég verði hundur, fagnaður í flærðarann. Lús og flæri blíta, langar til að býta læknir skáld og lagamann.
Hefur hún verið aðflutt, var það ekki?
Þetta var ekki dýrfyrstur. Þær voru reykvíkingar.
Já.
Þær voru reykvíkingar.
Gott, það var ekki dýrfyrstur.
Nei, það var ekki dýrfyrstur, hún var ekki dýrfyrstur.
Hver kendi þér þessa vísu?
Ég veit það nú ekki,
þetta,
ég veit bara hún er ekki búður hún.
Já,
Sveinsdóttir.
Og við gengið þarna dýrafjörðinn.
Já, það gerum
við svona. Já, hvað mista kosti?
Já,
já. Ég kann hann ekki. Bína kann ég.
Gunnir þú hann ekki?
Nei, já, ég sko veit, lús og flæði, ég veit hvað hér þar, ég veit ekki latta hana. Ég veit ekki gert.